Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za petak, 5. februar. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, dakle Jasmina Topić, povodom knjige pesama Privremeni boravak, izdanje Arhipelaga iz prošle godine, i Zoran Bognar, više tema. Dakle, razgovarat ćemo o romanu Nenada Teofilovića Fraktura, koji je Dereta objavila, gde je on urednik, i o njegovoj knjizi pesama Srbijo, mogu li da budem tvoj sin, izdanje Balkanskog književnog glasnika iz 2019. godine. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, naša prva sagovornica i gošća danas je Jasmina Topić. Razgovaramo o njenoj novoj knjizi pesama Privremeni boravak, izdanje Arhipelaga iz prošle godine. Stari niste pitao da li je pravilnije Jasmina ili Jasmin?
Ja sad razmišljam, izgovorio si to i čudim se kako si to lepo zapravo akcentovao. Obično bude Jasmina, ali nije, nego je Jasmina, i obično bude to tamo u Bosni, Hrvatskoj zovu Topić, a u stvari ovde je Topić, barem tako moji roditelji akcentuju. Inače, dobar dan i hvala ti što si me pozvao.
Ovo je tvoja sedma knjiga poezije, ako se nisam zabrojao. Ne znam da li zbog toga sadrži sedam pesničkih ciklusa. Naravno, strukturišemo malo kasnije. A prva tvoja knjiga, prošlo je 23 godine od nje, Suncokret i skica za dan. Obavezno ovo pitam, posebno kad prvi put razgovaram sa nekim svojim sagovornikom, sagovornicom, kako gleda na svoj pređeni pesnički put koji, eto, nije od juče. Da li kao neku vrstu evolucije ili ipak i kao skup nekih diskontinuiteta?
Hvala ti na tom sad baš malo, možda veselom, a možda s druge strane i neveselom poređenju. Da, ta moja prva pesnička knjiga je zaista objavljena jako rano, ja sam tada imala 20 godina. To je bilo zahvaljujući činjenici da sam tada ušla u finale srednjoškolskog republičkog konkursa Desanka Maksimović, koji nadam se i dan danas postoji, pošto je u to vreme zaista bio značajan za mlade autore. Kao što su, recimo, to nadam se opet danas, rukopis i zbornik poezije i kratke proze koje uređujem za Pančevački dom omladine. Ja sad imam neke dileme, čula sam ljudi se odriču svojih prvih knjiga i sad tako dalje. Ta knjiga je imala nekih svojih mana, možda je moglo malo da se sačeka pa da se objavi godinu dve kasnije, ali opet s druge strane meni je značilo da čitav taj neki svoj pređeni put tog mladelačkog nekog pisanja uobličim u knjigu, jer sam tad zapravo dobila drugačiju percepciju kako to izgleda i mogla sam, zahvaljujući tome, da krenem dalje. Što se tiče evolucije, ja se nadam da ona postoji, da je vidljiva. Mislim da neki ljudi koji su čitali moje knjige i koji su pisali prikaze o njima su primetili da postoji uvek ta neka tendencija da iz knjige u knjigu zvučim na određeni način drugačije, odnosno primetili su da postoji ta tendencija da se otvaram iz knjige u knjigu sve više, da ona nije toliko hermetična kao što je, recimo, bila Pansion metamorfoze, moja druga knjiga, koja može zapravo da se računa kao prva prava. Slažem se sa tim svojim profesionalnim čitaocima. Čini mi se da su neke moje osnovne teme ili način pisanja, odnosno građanja pesama, ostali manje više isti, ali da se oni uvek barem pomalo kreću ka napred, ka nečemu što će izgledati kao varijacija na temu, ako ništa drugo.
U ovoj knjizi Privremeni boravak, ajde krenemo od tog svog utiska, imamo jedan dug, prozaizovan stih, čak jedan narativni štimung, i primetio sam dve grafičke neobičnosti, takozvani precrtani stih, i u ciklusu, to je treći ciklus ako se ne varam, da, koji je posvećen Jadranu, takozvano desno ravnanje, odnosno koje se smenjuje sa onim klasičnim, odnosno nastavlja, pa me posebno zanima ta simbolika i semantika precrtanog, naročito to je nešto što je odstranjeno, a vidljivo, suvišno bi trebalo da bude, a ipak ostavljeno da bude sastavni deo celine.
Da, pa ja mislim da je taj proces došao sasvim spontano, jer sam razmišljajući o tome da li neke od tih stihova da ostavim, da li ne, nametnulo se kao rešenje u jednom trenutku u nekom eksperimentu, jel, igranja sa tekstom, da bi to moglo da ostane kao praćenje toka misli mene kao autora, odnosno da na taj način čitalac može zajedno sa mnom da učestvuje u tom toku misli i da negde namerno možda taj stih izazove iskliznuće iz teksta, a da opet učini korak ka prisnosti sa onim što je u samom tekstu, odnosno ka samoj pesmi. I onda zapravo kada se to desilo u jednu ili dve pesme, shvatila sam da to može zapravo da se primeni, znači nije dosledno primenjeno, nego kako je koja pesma nailazila i kako je sama dinamika pesme to nametala, tako sam i ostavljala. Negde izgledalo bukvalno kao igra, to što je precrtano, a negde zaista jeste pružalo jednu drugačiju vrstu gotovo dnevničkog uvida u to što je zapravo tema pesme. Eto, to sam ja barem tako doživela. A inače, Jadran jeste na neki način centralni ciklus. Zapravo ideja je bila, s čim sam krenula da radim, bila je ideja da se ova knjiga nadoveže na moju prethodnu knjigu koja se zove Plaža Nesanica. I da se time zaokruži taj jedan, da kažem tako, registar letnjih tema. I ona je imala drugačiji radni naziv. Ona se zvala zapravo Jadransko plavo po jednoj pesmi u knjizi i taj ciklus se zvao Jadransko plavo.
A onda smo... nije vizantijsko.
Da, nije. Pa to je bila kao ideja, onda je to zvučalo previše kao opšte mesto i moglo je čak malo da vuče na neku, šta znam, patetiku, jel, primorskog tipa. I u tom nekom raskoraku da li će uspjeti da to povežem, došao je slučajno ovaj privremeni boravak. U stvari moram priznam, privremeni boravak je bio naslov neki bez veze koji sam ja koristila kada sam se prijavljivala za književne stipendije. Onda to tako lupim zato što zvuči kao svašta nešto, a nije ništa u stvari. Sad kad razmislim, nakon što je knjiga izašla, on se odlično uklopio jer je povezao te neke nemoguće možda celine i strane sveta koje se pominju u ovoj knjizi, a Jadran je ostao negde u centru kao i te dve uvodna i odjavna pesma, da je tako nazovem, kao možda centralna tema svih privremenih boravaka koji su predstavljeni ovde.
Sad si pomenula upravo celine koje se nalaze u tvojoj knjizi, ta uvodna, zove se Letnji dan, završno posljednji dan leta, kao da imamo Rembovski jednu sezonsku knjigu, dakle letnju, međutim tu se uvlače i neke druge, recimo jedna pesma koja govori o pančevačkom novembru, koji je mesec truljenja, onda to su pesme sa puta, odnosno, da tako kažem, Stiftung Stimunga, da tako kažem. Međutim, to more koje, ili morski pejzaži, ili pso i zrak koji osjeća pesma, nisu samo jadranski, nego imamo, pominje se, i Australija i Kalifornija, a naspram njih imamo recimo Berlin ili jedan austrijski grad. Kako se sad spajaju te celine primorske i one kontinentalne? Mm-hmm. Ma dobro, i Berlin ima svoju šprej, svoje kanale i tako dalje.
Svoje jezera u stvari koje su kao za njih kao more. Prevashodno su to pesme koje su nastale na mojim boravcima, mestima koje se pominju, jel? Imala sam priliku da boravim, eto, na susreću pre početka ove pandemije u Kremsu, na toj pisateljskoj stipendiji, koji je zaista onako jedan specifičan gradić, sat vremena vožnja od Beča. U Berlinu sam opet bila nekim drugim povodom, u Australiji sam se zatekla trećim povodom i te pesme jesu nastajale kao odrazi mojih impresija privremenim boravcima, eto da iskoristim sintagmu iz naslova svoje knjige. A onda opet, naravno, one su uvezale u sebe i nešto što nije imalo zapravo nikakve veze sa mestom, nego sa mojim doživljajem bitisanja u tom trenutku. Zapravo mene interesuje koliko se percepcija nas samih menja u odnosu na to kako menjamo mesto boravka. Koliko nas to izmeštanje vraća nama samima, a koliko nam zapravo nudi jedan sasvim nov drugačiji uvod u ono što bismo možda mogli da budemo ili živimo kada bismo zaista tu bili za stalno. I negde, eto, između svih tih boravaka, tema, razmišljanja i promišljanja nastale su i ove pesme. Jadan ih povezuje na mnogo različitih načina u ovoj knjizi. Jedan od njih je ovaj sad koji sam upravo pomenula. Drugi je zapravo vraćanje u neku nostalgičnu prošlost koju smo delimično mi kao generacija, moja generacija, 10 godina plus minus, jel, doživeli, koje se sećamo opet sa nekom setom, nostalgijom i tako dalje. I ima veze sa nekim mojim osjećanjem prirodnog habitusa, boravka na moru, povezivanja sa našim važnim pesnicima, klasicima koji su zapravo isto pevali u tom podnevlju, pre svega Jovanu Hristiću, Aleksandrijskom školom, Kavafiju i tako dalje, tako dalje.
Otvara prozore i spušta kapke. Dan je savršeno zimski miran i nijedan vetar neće poremetiti pauzu između dve praznine, one u kojoj je zatečena i druge u koju leže. Ispod kapaka viri nemirna zenica koje samo želi da pogleda, da vidi uvek samo još jednom neki mogući put. Drhti nemirno kao ptiče krila, nervozni cvrkut na čistom plavom, na jasnom pogledu kroz otvoren prozor. Neće pogledati, neće usniti. Ona je budna pod niskim nebom tavanice, ali njeno telo ne želi pokret u svet. Svet je igralište oivičeno rubovima kreveta, dok ispod kapaka, dok pod njima kapka splin unutrašnjih mapa drugačije opisanog grada. Neće pogledati, neće usniti. Prošla je prva izmaglica, prošlo je toplo leto. Leto je proteklo kao pesak od nekud pod zubima, lomljen u buduće kamenolome. Ona pevuši tiho, ona jeste tiha, ništa joj ne može, nijedan glas razuma, niko je ne može dotaknuti. Usniti. Ona spušta kapke i rukama napipava novo uspostavljen mrak. Ona dolazi, ona ostaje, neprestano kaplje dodiru sa svežim zrakom.
Sad govorimo o putovanjima i tom izmeštenju. Sad bih naveo jedan dvostih koji mi je jako zanimljiv, podsticajan za razmišljanje. Citat, nakratko: prestane da bude važno prazno mesto što ga svuda nosiš u sebi, jer uvek možeš nazad u voz. A sa druge strane, često je to obraćanje u tvojim stihovima, pa se ja pitao kome, da li ta neizbježna sintagma, stvarno ne znam bolje, ženski lirski subjekt ili lirski subjekt ili lirsko ja, da li se obraća u sebi, evocirajući ono što se desilo u prošlosti, ili drugome, bilo to saputnik, saputnica, neko blisko biće, kome saopštava svoje prošlo iskustvo, to je jedno pitanje, a drugo, gde leži to prazno mesto, koje putovanje, da li sad treba da popuni, da li da zavara ili šta da radi s njim?
Da, to je dosta kompleksno pitanje i ja uvek volim da se izvučem iz takve situacije time što ću reći da je to ostavljeno čitalačkoj slobodi, da svako to zapravo čitajući učitava ono što on ili ona u tom trenutku osete kao blisko. Konkretno taj stih jeste iz pesme koja je napisana u Berlinu i nosi naziv Berlin sa podnaslovom Kratki rezovi. Dakle, to su kao neke pesničke slike koje deluju kao recimo kratke scene iz nekog filma, na primer, odlomci nekog života koji u tom trenutku deluje kompletno izmešteno iz stvarnosti, a opet jeste stvaran jer se živi u njemu u tom trenutku. I to je bila možda i neka fascinacija kako, eto, Berlin je ono povezan, uvezan vozovima, bilo da je nadzemna železnica ili podzemna, i svi su pili pivo, pošto je bilo leto, je bilo nenormalno toplo. Bilo je netipično berlinsko leto, da ga tako nazovemo. I onda zapravo u toj nekoj punoći života, u radosti, u tom pivu koji se ispija tako nonšalantno, čovjek mora zapravo negde da možda napravi neki otklon, barem sam ja to tako doživjela u tom trenutku, i da postavi sebi pitanje da li se sada on osjeća zadovoljno, odnosno ispunjeno, ili osjeća neku prazninu zbog toga što je ipak izmešten iz sebe samog. To je jedna varijanta tumačenja. Druga varijanta tumačenja jeste povezivanje sa nekim intimnim komunikacijama koje su meni bili bitne i koje taj grad na neki način povezivao, i onda je to tako ispala nekad treća pesnička slika u stvari. Ja se sećam jednog svog pitanja za ispit, možda zato je to prazno mesto. Ja sam izabrala Jovana Hristića i kod profesora Jerkova tad svoje vremeno, i on mi je postavio jedno zaista ne pesničko, vrlo filozofsko pitanje, kog ja ne mogu tačno da se setim, ali imalo je veze sa tim da li postoji prazno mesto, ono suvo mesto usred pljuska. I evo možda tako da tim pitanjem filozofskim dopunimo ovu pesničku sliku, pa da ona negde ostane odgonitnuta između redova.
A ostavit ćemo i prazno da li ima suncobrana ili nema. Meni se svidjelo to što je Nevena Stefanović napisala na koricama "Slažem se" sa dosta toga, i ona je upotrebila sintagmu generacijsko iskustvo, to je i meni palo na pamet. Čini mi se da ga ima ciljano u pojedinim pesmama, naravno one nisu dominantne. Smešno je postalo biti tužan, a opet izgubljeno planovima, jedan dvostih ili drugi. Još juče se sa prijateljima moglo pričati o umetnosti. Tu, to je sad moj utisak, ne moram da budem u pravu, kao da se predočava to iskustvo sredovečnosti, kao doba neke vrste obesmišljene tuge, obezvređene komunikacije, eto i umetnosti koja nam je bila nekada bliska, i sećanje na nešto čega više možda i nema u obrazovanju, kao što je ta pomenuta gumena lutka, recimo.
Ima od toga što si ti pomenuo, i ima veze sa ovim prethodnim što sam rekla, da to jeste nešto što se to tako provlači u pozadini kao neka tiha, nenametljiva, prisutna muzika. Konkretno to su pesme "Prijatelji" koje ima kao moto stih VKV-a, koji nije ni navođeno koje, zato što svi znamo, to je ono već je prepoznatljivo. A druga je jedna malo duža pesma "U redu za polazak u materinu", koja zapravo direktno ide na pominjanje te jugonostalgije, da tako nazovemo, odnosno jeste generacijska u tom smislu što čini mi se da ta moja generacija druge polovine 70-ih, prve polovine 80-ih, ja i tako kažem, ali ne isključujem ni ove prethodne generacije. Mi smo rođeni u toj bivšoj državi, a onda smo zatečeni u nekom novom rasporedu stvari, a imamo potrebu zapravo da se vraćamo i na neki način povezujemo sa tim prostorom, jer osjećamo da je on kulturološki i dalje naš na određeni način, a opet s druge strane kritikujemo tu stvarnost u kojoj smo se zatekli, jer više ona deluje kao da nije stvarna, kao da je zapravo ono što je san, što je beg od stvarnosti, postalo mnogo važnija stvorena, kreirana, veštačka stvarnost nego ona koju realno živimo. I onda to jeste to pitanje da, ne znam, mi nismo imali naše 20. godine su otišli u protestima, u bunama, pobunama, bombardovanjima, čudima. I onda su naše 30. zapravo postale naše 20. A naše, evo, početak 40. postaju naše 30. Pa se mi tu sad uvek nekako kaskamo 10 godina, čini mi se, sa talogom ono što smo poneli i što možda nismo intimno razrešili u sebi i one, o neke sasvim 5. ili 10. stvarnosti sa kojim se suočavamo i tih godina koje pokušavamo nekako da stignemo, jel? Mislim, to je sad samo zapravo jedno tumačenje nekog mog osjećaja, jer je ona zapravo nosi u sebi jednu blago ironičnu konotaciju na sve ove dnevno političke stvari.
Više puta si pomenula muziku kao background ili kao pozadinsku melodiju ove knjige, ali tebi je muzika bitna i na drugi način, izvođačke, da tako kažem, jer postoje tvoje pesme koje izvodiš uz gitaru, koje pevaš ili govoriš. Otkud kod tebe taj motiv za dodatni umetnički angažman? I sledi sad ovo konvencionalno pitanje, ali i nameće se i zanimljivo je odnosa muzike i poezije, odnosno odnosa muzičkog u poeziji i poetskog u muzici.
Da, pa mislim da koliko ja znam i od kad znam, uvek su mi govorili da sam talentovana za muziku, književnost, niko se nije time bavio, ali ja eto nisam imala priliku da se time profesionalno bavim, nego sam tako nešto krenula sama sebe da učim da sviruckam na gitari. Nije to sad, bog zna kakva je veština sviranja. Ostale su možda neke tinejdžerske želje za ono bendom ili tako nečim sličnim. A s druge strane, uvek sam imala potrebu da predstavljam poeziju na malo drugačiji način, odnosno da izmestim iz njenog primarnog medija i da probam da vidim kako će to da izgleda u nekom drugom i kako to zapravo menja percepciju. Tako da sam ja u prošlosti imala priliku da pravim, da kažem, video spotove od svojih pesama. Neki od njih se mogu naći na YouTube-u. Nešto od toga je urađeno kada sam boravila u Gracu 2014. na rezidencijalnom programu. Tad sam imala priliku da snimim ljude, sticajem okolnosti bili su tu ljudi na čije jezike sam ja imala prevedene pesme. To isto postoji na SoundCloudu, ruski, španski, nemački, engleski, ne znam, ako se nešto, rumunski, poljski. A za prethodnu knjigu, zapravo sa grupom prijatelja, sam odlučila da napravimo prezentaciju u vidu malog koncerta. Oni su tad napravili autorsku muziku na nekoliko mojih pesama. Ja sam to nisam otpevala, ja sam faktički recitovala uz to. To je bilo jako interesantno, žao mi što nismo imali priliku dalje time da se bavimo. A za ovu knjigu, razmišljajući kako ću da napravim tu promociju na proleće, opet da bude malo drugačije i zabavnije možda publici, sticam okolnosti, jedan dan sam uzela nešto, otvorila knjigu, uzela gitaru i krenula da drljam, što se ja zezam. Ispale pesme, ja sam tako iskomponovala tri neke pesme do sad, vidjet ćemo kako će to da zvuči. Kad budem završila, poslaću ti. Ako uspemo dobro to da snimimo, pa eto.
Moći će da se čuje.
Da.
Jasmina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
A naša sagovornica u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Jasmina Topić povodom njene knjige pesama Privremeni boravak, koji je Beogradska izdavačka kuća Arhipelag objavila tokom prošle godine.
Vois pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai. Et les autres, vois pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens, si c'est vrai. Et les autres, vois pas qui tu es. Ton sens, si je sais. Moi aussi, ça va me tuer. T'es ton sens, si c'est vrai. Et les autres, vois pas qui tu es. t'être sans si je sais, moi aussi ça fait me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Ecco. 9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
U februaru opera i teatar Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moj gost je Zoran Bognar i to u dvostrukoj ulozi. Kao urednik izdavačke kuće Dereta iz Beograda i kao pesnik i eseista, pa ćemo razgovarati i o romanu Nenade Teofilovića Fraktura, koji je Dereta objavila prošle godine, ali i o pesničkoj knjizi, a pomenuti i eseističke knjige Zorana Bognara. O pesničkoj knjizi Srbiju mogli da budem tvoj sin, izdanje Balkanskog književnog glasnika iz 2019. godine, no pre svega toga, Zorane, dobrodošao.
Hvala Saša, ako smijem da budem toliko spontan da kažem da sam i po trećoj ulozi ovde, pošto se ja osjećam zaista kao domaćin i obožavam ovu emisiju Gutenbergov odgovor. Bio sam gost ove emisije kad su tvoje koleginice vodile, ali pre svega kod Tamare Krstić par puta i tako, stvarno volim ovu emisiju.
Dobro, i danas se mi smenjujemo, Tamara je doduše na prvom programu. Sad bih pomenuo prvo ediciju Dereta iz prošle godine, u kojoj se pojavilo, na moje prijatno iznenađenje, ne bih rekao samo na moje, nekoliko jako dobrih i primećenih romana, recimo Prekrasna ruševina Save Stjepovića, ušao je u najuži izbor za Ninovu nagradu. Onda Ostaci Svete Igora Marojevića, za koga smo se navikli da je vezan za Lagunu, bilo kao urednik, bilo kao autor. Onda prvi roman Vladimira Kopicla, koji je bio gost ove emisije i razgovarali smo o tom romanu Purpurna dekada, i sad Fraktura Nenade Teofilovića. Slobodno možda pomeneš ime, odnosno roman koji sam propustio, ali bih te pitao kako je došlo do toga da formirate jednu ediciju Savremena srpske književnosti, da objavite ovako ipak profilisana imena i knjige.
Meni je drago da si ti prijatno iznenađen, jedino mi je možda si prevideo da nije to sada bum u jednoj godini, nego je jednostavno pripremljen teren. Mi smo objavili Savi Stjepovićevu gotovo sve romane i kada smo pravili neku vrstu te nove kreativne politike kuće, ja sam želeo da formiram jednu ekipu pisaca na koju ćemo uložiti, da ne menjamo ono stalno svake godine neka nova imena, nego jednostavno, mislim da svaka ozbiljna izdavačka kuća treba da ima nekoliko svojih pisaca, tako da sam ja objavio Savi Stjepoviću tri romana. Jedan od tih ljudi je Murat Baltić, kojem smo također objavili ove godine knjigu, jer je on nagrađeni Miroslav Dereta, ali smo objavili i onu čuvenu knjigu koja je bila zabranjena 25 godina, Fetva. Želio bi u narednih godinu i po dana da mu objavim novi rukopis Zaključani koferi, Uranijumska braća, s kojim je bio, to je izdanje VBZ-a, to znaš. Bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu. Jedno ime koje bi svakako pomenio, koje ti nisi pomenio, a vole bi da imaš tu knjigu, je Tomislav Longinović, Fetiš nulo, i Toma je jedan od, tako reći, lepih povratnika u našu književnost ranih 90-ih. Apsolutno mislim da se svi sećamo njegova dva romana koje je objavio B92 samo izdat, to je Sama Amerika i Minut šutanja, koji čine sa ovim romanom Fetiš nulo za Severnu trilogiju. I ima još jedno ime koje je manje poznato od ove ekipe, je Tihomir Stevanović, ali koji je napisao sjajan roman Čovjek na balkonu o Paji Jovanoviću u vreme titoističke onako dominacije, i dobio je Sterijinu nagradu i postavljena mu je, po tom romanu je napravljena predstava koja se igra u pozorištu u Banja Luci, tako da isto ima jedan lep efekat, i to je tih sedam romana.
Sad bih predložio da se fokusiramo na Frakturu Nenada Teofilovića. On je dosta neobičan autor, dugo je živio i u Finskoj, i za sebe ima knjigu priča koju je objavio još 98. godine, međutim postao je poznat posle romana Klopka i Vrteška klopka, između ostalog i zbog toga što je nekoliko godina nakon toga Srdan Golubović napisao scenarijo po tom romanu i snimio film sa Nebojšom Glogovcem u glavnoj ulozi. A Nenad Teofilović je možda čak i jedinstven na našoj sceni zbog toga što je dosledan u svom stavu da ne komunicira sa medijima, dozvoljava da to čine njegove knjige, i sam sam mu napisao mail i zahvalio se na pozivu i na interesovanju. Eto, sad si u polu zahvalnoj, polu nezahvalnoj ulozi da budeš i analitičar i portparol ove knjige. Pa možda malo da prokomentarišemo taj stav prema javnosti i prema, da tako kažem, književnim institucijama, ta vrsta distanciranosti koju znamo, obojica smo pomenuli kad smo razgovarali i Pinčona, takvi Salinger, ima takvih autora koji se drže po strani, ali koji su prisutni svojim knjigama.
Pa dobro, ja to pre svega gledam kao neku vrstu ličnog stava. Ne znam da li je to možda odnos njegov prema javnosti, koliko je to odnos prema sebi samome. On možda jednostavno ne pristaje na neke stvari u ovom sistemu i ono što je bitno, što si ti rekao, ostaje dosledan. Znači, meni, ja to jako poštujem, to rekao bi da to nekako bi stavio u neka dva foldera. Nagradio se odricanjem, što u principu možda se u startu odreku i neki benefita, ako gledamo u nekom tržišnom, komercijalnom efektu, možda bi neko rekao da Nenad Teofilović na neki način pravi medveđu uslugu i svom delu i sebi samome i izdavačkoj kući, ali to su manje efektivni. Ja mislim da nije nužno poznavati pisa ili vidjeti ga lično, mi isto čitamo...
Čak i bolje ako ga ne znam.
Pa da, nekad se vrlo razočarate. Ja znam jedno veliko ime pesničko koje je meni bilo uzor, ali nećemo pominjati, pogotovo što čak nije ni među živima više, ali ima takvih primjera. Pomislio sam to, pa apsolutno nije nužno da poznajemo pisa. Mi kad nismo sreli, niti smo intervjuisali ni Nabokova, ni Frenzena, ni Šigura, pa ćemo im kupiti knjige i čitati. Tako da slažem se da je Nenad Teofilović je zasigurno naš Thomas Pynchon, ali isto mogu da kažem da, pošto sam urednik ove knjige, sam imao predivnu komunikaciju sa njim i to pogotovo kad smo radili na tekstu. 70% je bilo kroz mailove, kao što si i ti imao priliku da komuniciraš s njim, ali bilo je i trenutak kada smo se morali čuti i tako, vrlo prijatan čovjek, ne bi pomislio nikakav ovako drugi razlog.
Znači, postoji nije algoritam.
Postoji, vrlo je prijatan i to, i eto, ja jednostavno poštujem taj njegov izbor i tu poziciju iz senke, onako.
Ja moram da priznam da mi je fraktura legla, i to posebno oni esejistički, odnosno refleksivni delovi i jedna kritička pozicija koju on zastupa, gde kritikuje našu savremenu civilizaciju, bilo pre svega zapada, ali i domaću. Onda kada govori o arhitekturi, budući da je narator arhitekta, ili o avangardnom slikarstvu, uzimajući za primjer Kazimira Maljevića, odnosno ono što on doživljava kao idolatriju tehnike, preveliko poverenje u razum, odnosno u trijumf tehnološkog napretka sa kojim se poistovećuje progres, što sve on kritikuje, ali ne nudeći alternativu. Međutim, zanimljivo je i to da u ovom romanu gotovo da nema toponima, imena likova su svedena zapravo na ime, njihov identitet. Također, događaji se smenjuju, dinamičan je roman, ali bez neke prevelike dramatičnosti u njegovom profesionalnom i u njegovom privatnom životu. Kako bi eto ti i kao čitalac i kao urednik odredio poetički profil ovog romana, gde ima i narativnog i refleksivnog, gde zaplet gotovo i da nije presudno bitan, jer imamo jednog emigranta koji se na kraju vraća u svoju postojbinu, kako on kaže.
Pročitao si roman na pravi način i ovo što si rekao, apsolutno su osnovni postulati i ciljevi ovog romana. Analiza mi je vrlo bliska i nešto slično sam i napisao na korici kao recenziju, ali složit ćeš se, ima jedna pesma od Johnnya koji kaže: Amerika, to nije rad i znoj, postoje Hollywood, Frankie Boy, Disneyland, baseball, rock and roll, i sad su ova dva ključna stiha: vreme oče, vreme nade, jedni ruše, a drugi grade. E, ta vrsta poetike paradoksa se upravo dogodila na ovome obrascu, u ovom romanu, gde mi imamo Nikolu Tomića, protagonistu ovog romana, koji je arhitekta, a sve oko njega se urušava. Znači, i ta jedna sudbinska paradoksalna situacija je već toliko dobro kao jedna kompozicija romana. A drugo, ovo što si rekao, to je zaista, pošto smo u jednom neformalnom razgovoru, si rekao ne može se odrediti vreme, pa si odredio ti po nekim detaljima da bi to moglo biti neka 2008. ili nešto plus minus.
Zbog svjetske ekonomske krize.
Da, ali ova vrsta dinamike, mi smo bukvalno i svedoci žrtve jednog brzog vremena i brze konzumacije, znači sve je brzo. Brzo življenje, brza hrana, čak ako možemo i da se nazivamo brzi seks, znači i na kraju brzo dolazimo i do toga konačnog cilja, brze su smrti, nažalost, iako je ne verujem u to kao neku vrstu konačne priče, mislim da je to opet jedan kraj gdje će opet početi neki novi početak, ali mislim da to toliko dobro upakovano u jednom relativno kratkom, opet i u toj formi koje je Nenad, što nije tipično za njega, Vrteška je dosta onako obimnija knjiga, tako da ovo je jedno iznenađenje i za samog Nenad. Ja mislim da je sam Nenad Teofilović nov sebi u ovom romanu.
Zoran Bognar, kao urednik izdavačke kuće Dereta iz Beograda.
Thank you. don't have no mercy in this land. He come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody will be gone. Death don't have no mercy in this land. You won't give it time to get ready in this land. You won't give it time to get ready in this land. He come into your house and he won't stay long. You look in the bed and your mother will be gone. There's no time to get ready in this land. Standing and crying in this land. You come to your house and you won't stay long. You look in the bed and your woman will be gone. Death will leave you standing and crying in this land. No, death don't have no mercy in this land.
Slušajte emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a mi nastavljamo razgovor sa Zoranom Bognarom, urednikom, pesnikom i piscem. Ja bih još malo baš u toj kritičkoj poziciji naratora, koji učestvuje u svetu, ali ga i posmatra sa strane, koji je arhitekta koji dobro zarađuje, onda napušta svoju firmu. Rekoh, kritikuje savremenu civilizaciju. Delimično, dok sam čitao, mi se učinilo recimo na polovini romana da će sad tu formirati jedna konzervativna ili tradicionalna pozicija, ali toga nema. On ne zagovara povratak u neke ranije epohe, bilo 19. vek, srednji vek, niti pravi burlesko od svog romana, kao što to recimo čini Svetislav Basara. On je vrlo skeptičan, čak nije ni religiozan, opet za razliku od Svetislava Basare. Nema alternative, a opet sa treće strane prihvata da život ide dalje, ženi se bez neke velike pompe i očekivanja i perspektive. Ne pravi od toga ideologiju, ali na neki način se postavlja pitanje kakav je zapravo njegov vrednosni stav u odnosu prema svetu koji ne prihvata, u kome živi. Ne sviđa mu se ni ta perspektiva neke kiborg civilizacije kako idem.
Nikola Tomić nije, on je samo personifikacija mnogih ljudi koji su emigrirali i koji su otišli u tu neku, recimo, zemlju snova i koji su imali priliku da se razočaraju kroz različite epohe, ne sad samo u ovoj savremeni periodu o kojem mi pričamo, kojeg je obuhvatio Nena Teofilović. Ali na jednom mikroplanu mi vidimo upravo da je on je zatečen jednostavno sistemom u kojem se je došao da vegetira i jednostavno gdje god je krenuo da proba nešto da ostvari, mogu ići samo dokle taj sistem limitiran, dokle mu dopušta da ide i na neki način ako može da kažemo, neću reći da se izgubio možda na tom putu, nego jednostavno došao na rasrešće iznenadnih odluka da više nije znao ni gdje će. Njega je u tom trenutku počeo opet da lomi nostalgija, preispituje se da li je napravio dobru stvar što je uopšte odlazio, jer sve ono što je ostvario njega nije zadovoljio. zadovoljilo i krenuo od nule, na kraju postao vlasnik jedne firme koja se bavi arhitekturom, ali ništa od toga nije bukvalno njega ispunilo. Kasnije se tu mešaju i nostalgija i neki koreni i način života, gdje ćemo mi vidjeti opet to, dolazimo do poštovanja različitosti ili nekog ko se ne može asimilirati u to. Tako da je jedna vrsta bukvalno izgubljenih onako generacija koji nisu ništa doprinijeli da sami da bi to im se dogodilo, onak jednostavno vreme koje je apsolutno devijantno, mi smo svjedoci jedne integralne dekonstrukcije sveta i apsolutno je sve ono što je nekad vredilo da sada odjednom prividno, Salvador Dali kaže da je privid postao toliko snažan da ga je stvarnost počela imitirati i on jednostavno ne može da se pomiri sa tim da ono što je uvek vredilo sada ne vredi i ono što nikad nije vredilo sada ima neki prividni značaj. Najdramatičnija za mene je taj neka vrsta krešenda, je taj posljednji odlomak gdje se on obraća još nerođenom detetu i sam sebe osuđuje da već u startu zna da neće moći biti takav otac kakav on želi i da mu neće moći pružiti ono i onda totalni ironi što kaže, što možda i nije neka tragedija. Fantastična knjiga, meni se jako dopala, a s druge strane mi je jako žao što nije malo još ozbiljnije. Mislim da i ona zaslužila da bude bar u onako najužem.
Tu bih se složio s tobom, također preporučujem posebno ove refleksivne delove. Sad mi je pala na pamet ta asocijacija recimo na Vladimira Tasića i tu postoji jedan link ka Pinčonu i naravno život u emigraciji. No, evo sad preuzimaš ulogu autora. Sad ćemo malo razgovarati o tvojim knjigama. Dakle, i o knjizi poezije Srbije mogli da budem tvoj sin, izdanje Balkanskog književnog glasnika iz 2019. Ali pomenuću i dva toma, odnosno dve knjige tvojih eseja i ljudske slike. Pa pre nego što se posvetimo pesmama, uvek postavim to pitanje da li postoji neka evolucija posvećenih interesovanja koje ti sada tako retroaktivno možeš da vidiš.
Svakako, pa mislim da svaki pisac ima takvu neku fazu, tako da imamo čak i neke naslove knjiga Kod kiša i Tribusona, imaš Rani jadi i Rani dani, niko od nas nije bio isti sa 18, 25, 30, 40 pa i ovoj nekoj, što je sada objavio sam prošle godine Preverovu knjigu, do sad ne objavljeno, petogodišnje doba, pa ne u nekoj toj fazi. Naravno, kada sam kretao u taj, ja bih ga nazvao poetskim hodočašćem, na početku sam bio buntovan, ekspresivan, a kasnije kako se edukuješ i postaješ, neću reći sve pametniji, nego sve informisaniji i više znaš, onda postaješ malo i onako više zauman, filozofičan, tako da moja poezija imala neke te faze od ekspresivne, metafizičke, sakralne, u jednom trenutku čak. Ali ono što je sigurno centralna figura kompletne moje poetike kroz ove četiri decenije je čovjek. Ona je antropocentrična u svakom smislu i na tom putu nećemo daleko se pomeriti od knjige Fraktura, jer bukvalno ja pišem o sličnim tim svim temama koje mene provociraju i lakše bi mogao možda da se setim koje temi nisam pisao kroz ovih 40 godina nego o kojoj jesam. Ja bih jednostavno, ako bih teo ili želeo da nekako formulujem, mislim da je to jedna antropološka rapsodija o kojoj ja pišem kroz sve svoje knjige.
U neku ruku je neobično kada vidimo knjigu poezije koja ima više od 200 strana, pri čemu gro predstavljaju stihovi, čak 13 pesničkih poglavlja ili celina, dodao si i osvrte i stranih i domaćih čitalaca renomiranih imena od 90. godina do danas, čak jedan mali rečnik mitoloških ili manje poznatih pojmova. A kompatibilno sa tim bih rekao da je i profil tvoje poezije sa dosta mitoloških referenci, intertekstualnih veza, posete drugim pesnicima i piscima. Nametnula mi se jedna asocijacija, jer to je tip poezije koji nije u toj meri savremen, što nije pežorativna odrednica, čak mi je bliži nekim prethodnim epohama, čak i klasicizma i romantizma više nego, recimo, mada razume se da i u modernizmu postoje te vrste povratka u nekoliko navrata tokom 20. veka, ali ta veza sa kategorijom uzvišenosti ili sublimnosti, odnosno neke vrste pesničke službe, odnosno retorike koja se kreće između jedne vrste pesničkog patosa i sa druge strane neizbežne ironije kao naše popudbine ili prtljaga života u savremenosti. Kako vidiš poetički profil svoje poezije, eto posebno u ovoj knjizi?
Ne, ostaćemo na ovoj knjizi. Prvo da kažem da ja nikada apsolutno nisam niti robovao nekim fijokama, niti sam nešto se trudio da budem neka vrsta svjedočanstva bilo kakvog mainstreama. Bukvalno verujem u neku, kao što smo pričali, u nekoj fazi, i da svaki pisac ide iz faze u fazu. Tako su i moje pesme nastajale. Svakako bi trebao reći, čak mislim da ni tebi nije poznato. Ovo nije knjiga ni izabranih pesama, niti imala takvu neku intenciju, ali ona je podtekst, ali neki možda egzemplarni moj katalog celokupnog pesništva, i ja to nigde se ne može vidjeti. Ja sam oduzeo datume, inače apsolutno sve pesme kroz svoje knjige i datiram i pišem mjesto kad su nastale. U ovoj knjizi su samo nove pesme datirane i napisale, što sam u principu želeo da napravim jednu provjeru onoga što je meni najvažnije, a to je da je pesma univerzalna i svevremena. Ako ne može opstati kroz neko drugo vrijeme, mislim da je to opet besmisleno. Pisati ad hoc književnost je apsolutno besmisleno. I posle noseće pesme "Srbijo, mogu li da budem tvoj sin", koja je u principu jedna od najmlađih mojih pesama, odmah iza nje ide pesma koju sam napisao pre 40 godina i 99% ljudi koji su čitali apsolutno ne vide neki oscilaciju ili sve, što je za mene neka najveći kompliment. I sad sam naslov, koji je bio vrlo provokativan, intrigantan za mnoge ljude i za ljude koji su moje kolege, čak koji pripadaju nekoj vrsti, opet neću, kao što ti kažeš, neću reći pežarete, ali nekoj vrsti ruralne poetike, njima je bilo strašno zato što se vezali za pojam Srbija, koji ja prvi puta uopšte nikad nisam ni jednu drugu državu pa ni Srbiju koristio u nekim svojim naslovima, ali ovo nije moj naslov. To je poenta cele priče. Robbie Williams je to izgovorio na koncertu 2015. godine, gdje sam se ja naježio, i onda čovjek koji je došao također u jednu zemlju kojeg su sigurno zatrovali nekim predrasudama, da ti ideš tamo gdje su ljudi bukvalno, i možda smo ljudožderi, ali sve su nam radili od NATO bombardovanja do maltene do zaprašivanja. I sada dolazi čovjek koji i nama serviran sa predrasudama, dolazi ti jedna gej ikona koji u najmanju ruku, ono što se opšte poznato, biseksualac, alkoholičar i tako, i sada stvara se jedna fenomenalna interakcija. Ne znam da li si bio na tom koncertu. Robbie Williams uopšte nije muzika koju ja slušam, ali sam se zatekao na tom koncertu gdje je pala kiša letnja, iz neba i zemlje se to spojilo, on je bio do pasa gol, i u jednom trenutku pada čovjek na kolena, to je već bilo neka 40. minuta, i zbog te interakcije izmešane energije čovjek shvata da smo mi nevjerovatna dobra publika, i on kaže: "Srbijo, mogu li da budem tvoj sin?" Ja nisam bio toliko ni lakomislen ni lakoveren da je on znao šta je izgovorio. Međutim, mi znamo kroz vekove, i kao što kažu moji stihovi, da ovdje zaista najbolji prolaze najgore kroz vekove. Hoćemo gledati Teslu, Dimitrija Mitrinovića, Milutina Milankovića do Novaka Đokovića. Znači, apsolutno najbolji ovdje prolaze najgore. Nismo uložili ništa u njih. A evo, neke od ovih velikih imena nisu bili ni dopisni članovi akademije, a kamoli da su ih razmatrali. Tako da to prosto nevjerovatno. Ja govorim o tom usudu. I ovdje ima u podnaslu jedna bitna riječ, znači da je pisala poema o sopstvenom prokletstvu, to bi bilo moje lično i to bi bio lament nad sobom, što je bilo krajnje besmisleno. Ali poema o vlastitom prokletstvu, to je prokletstvo svih nas. I ja sam u ime svih tih ljudi koji nisu, jednostavno je to pitanje, šta treba da uradiš u ovoj Srbiji da bi postao, ako niš drugo, bar građanin prvog reda, da nisi stalno drugog reda, čekamo, samo da prođe nam život, ne više ni mladost, ja ne mogu reći da sam mlad, mislim, imam 56 godina, ali do nedavno sam govorio prođe nam mladost čekajući da se stvori neki uslovi. Tako da mislim da sam građanin sveta i pesnik sveta, tako da za nekim tim toponimima ja sam naglašenim i boldiranim uopšte ne vapim. Ovo je bukvalno ironija.
Meni preostaje još jednom ti zahvalim na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala, Saša.
A naš sagovornik i gost emisije Gutenbergov odgovor bio je Zoran Bogner, najprije ulozi urednik izdavačke kuće Dereta, sa kojim smo predstavili roman Nenada Teofilovića "Fraktura". A onda smo razgovarali o poeziji, malo manje o esejistici Zorana Bognara, pre svega o knjizi "Srbijo, mogu li da budem tvoj sin", koji je Beogradski književni glasnik objavio 2019. godine. A eto nas na kraju još jednog izdanja Gutenbergovog odgovora za 5. februar, emisije koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Pre Zorana Bognara naša sagovornica bila je Jasmina Topić, pesnikinja iz Pančeva, sa kojom smo predstavili njenu knjigu pesama Privremeni boravak. Današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelj Srđan Stojiljković, muzički urednik je bio Peđa Vasić, tonska realizatorka Vesna Tošović, a organizatorka Rada Ćorović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.